Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен најмалку 6 лица загинаа, а десетици се водат за исчезнати во пожар во Велингтон, Нов Зеланд. Премиерот Антони Албанезе вели дека владината политика за домување нема да претрпи измени. На заседание на Саборот на Српската православна црква се очекува да биде разгледано прашањето за статусот на православната црква Охридска архиепископија на Јован Вранишковски. И Франција подготвена на нејзино тло веднаш да почне со обука на пилотите на украинските борбени авиони. Во пожар во 4-катен хостел во центарот на Велингтон, Нов Зеланд, има најмалку 6 потврдени смртни случаи, а околу 30 лица се водат за исчезнати. Полицијата бара помош од јавноста за откривање на сите кои живееле во објектот. Премиерот Крис Хипкинс упати пофалби за огромните напори на пожарникарите во раните утрински часови за извлекување на луѓето од објектот и гаснење на пожарот за кој рече дека ги ставиле своите животи на линија.
Can I just acknowledge the incredible effort of our firefighters in the early hours of the morning to get people out of the building, to try and get the fire out, putting themselves in harm's way to do that? Can I acknowledge the victims and their families?
Господин Хипкинс вели дека се очекува бројот на жртви да се зголеми. Пожарот кој започна на последниот кат од хостелот Loafers Lodge на улицата Аделаид во Велингтон предизвика масовна итна реакција, што резултираше со евакуација на 52 лица. Премиерот Антони Албанезе ги отфрли тврденијата дека владината политика за домување ќе биде повторно пишувана со измени на Националната конференција на Лабористичката партија. Владиниот фонд за станови во вредност од 10 милиарди долари останува во застој, додека и натаму преговараат владата и зелените. Предложениот нацрт закон за едниот фонд за домување во Австралија од страна на лабористите ќе формира фонд чиј профит ќе се користи за изградба на 30.000 социјални и достапни куќи во текот на 5 години. Сепак ќе има ограничување на трошоците на 500 милиони долари годишно. Наместо тоа, зелените бараат директни инвестиции од 5 милиарди долари годишно за да се санира стамбената криза и националното замрзнување на зголемувањето на кириите. Премиерот Антони Албанезе вели дека, како и секогаш, на конференцијата ќе се дебатира за политиката, но кабинетот е тој што ги носи клучните одлуки. Тој исто така ја отфрли можноста за повторно воведување на така наречениот негатив гиринг.
We are a party that debates our policy live. On national TV, it'll be held in Brisbane, it's in August, and people will put their views there, but the Cabinet determines the government policy. The Cabinet last week handed down a comprehensive budget plan.
Коалицијата упати повик времето за работа на луѓето кои примаат исплати Job Seeker да се зголеми од 5 до 10 часа работа пред да се отстранат нивните поволности за исплатите. Господин Датон вели дека предлогот на опозицијата изнесува околу половина од трошоците на владиниот план да ги зголеми исплатите Job Seeker за 40 долари на секои две недели. Минато неделниот сојузен буџет ги процени трошоците на 4,9 милиарди долари со шемата за зголемување на исплатите на социјална помош за 1,1 милион австралици. Господин Датон за ABC Радио изјави дека верува дека лабористичката влада ќе го подржи предлогот.
We want a discussion with the government to properly consider what we're putting forward because it's put forward in a genuine spirit of bipartisanship. I believe it's something the government can support. The Treasurer's indicated that he would be willing to look at it. The Prime Minister the same.
Министерката за нега на стари лица Аника Уелс вели дека се уште е рано да се предвиди колку нови работници ќе бидат додадени во секторот по новиот приоритетен договор за работниците мигранти. Според работниот договор за нега на стари лица, квалификуваните мигранти ќе добијат пристап до процесирање на приоритетни визи, заедно со 2-годишен пат до постојан престој, како потик за нов персонал во секторот за грижа за стари лица. И додека установата за нега на стари лица во Перт беше прва која што се подпиша на шемата, која ќе обезбеди 570 работници во следните 5 години, господица Уелс изјави за ABC дека е прерано да се утврди колку нов персонал ќе дојде во индустријата на национално ниво.
But it's far too early for us to try and predict how many workers it will yield. We just know this is the number one thing that providers have been asking us to do. And it's taken collaboration not just across, the providers, the unions and the workers who seek to address workforce shortages in aged care, but across different portfolios of government.
Два бизниси за брза храна во Викторија се соочуваат со стотици обвиненија за наводно кршење на законите за детски труд. Против Ред Руста во Бодонга има 355 кривични пријави, додека синџирот за сладолет Cold Rock во Шепартон се соочува со 124 кривични пријави. Викторискиот инспекторат за плати тврди дека и двата бизниси го прекршиле законот за вработување на деца во различни прилики, вклучително и за вработување деца повеќе часови отколку што им било дозволено да работат. Секој од нив се соочува со казни до 20.000 долари за прекршување на законот. Се тврди дека Вудонга Ред Рустер вработил неколку деца под 15 годишна возраст без соодветна дозвола во речиси 170 наврати. Бизнисот исто така наводно не успеал да обезбеди дека деца вработени биле надгледувани од член на персоналот со дозвола за работа со деца. Нов извештај на Amnesty International откри дека 2022 година била година со најголем број судски екзекуции регистрирани на глобално ниво од 2017 година. Во извештајот се вели дека зголемувањето на бројот на екзекуции не ги вклучува илјадниците за кои се верува дека биле извршени во Кина. Познато е дека во 2022 година екзекуции биле извршени во 20 земји, што бележи пораст од 53% во споредба со 2021 година. Активистката против смртната казна за Amnesty International, Rose Kulak, вели дека во Мјанмар биле извршени првите екзекуции по 4 децении, а продолжиле оние во Сингапур и Афганистан, додека во Саудиска Арабија во само еден ден биле погубени 81 лице.
In our own region, we saw that the military authorities in Myanmar carried out the first executions in four decades. And also in Singapore and Afghanistan, we saw the resumption of executions. These are all incredibly tragic, tragic events that people are living through, loved ones and families. As we go and look a little bit more globally, there's 81 people executed in a single day in Saudi Arabia. And we know that in total 20 countries have carried out executions.
Зад затворени врати во православниот храм Свети Сава во Белград, Саборот на Српската православна црква го почна работниот дел од пролетното заседание, на кое покрај другите теми ќе се отвори и темата за интеграција на православната Охридска архиепископија, скратено ПОА, на Јован Вранишковски во редовите на Македонската православна црква Охридска архиепископија, за што незиниот синод расправаше пред 20 дена. Според извештаите на српските медиуми се очекува од заседанието да има соопштение во кое ќе се објасни каков е статусот на ПОА, што беше восстановена во Македонија како автономна епархија во рамките на Српската православна црква. Српските медиуми известуваат дека во пресрет на заседанието на Саборот, во посета на црковен Белград престојувала и делегација на Македонската православна црква Охридска архиепископија, која разговарала со патриархот на Српската православна црква Порфирија. Официјално соопштение за таа средба нема ни во Србија, а посетата до вчера не беше потврдена ниту од македонската страна. Тоа што го кажа портпаролот на Македонската православна црква, владиката Тимотеј, по синоцката седница на Македонската православна црква Охридска архиепископија, на Православната црква Охридска архиепископија на Вранишковски, на управување и биле понудени делови од неколку епархии, кои што ќе бидат јавно соопштени, откако предлог одлуката ќе биде аминувана и од страна на Саборот на Српската православна црква. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека неговата земја е подготвена веднаш да почне со обука на пилотите на украинските борбени авиони во Франција. Макрон рече дека тој и господин Зеленски не разговарале Франција да ја обезбеди на Украина борбени авиони, но посочи дека Франција ќе обезбеди ракети со долг дострел и други елементи за подршка на Украина.
We have decided also, and above all with the Ukrainians in the east of the country, to build on elements to train their troops, train the battalions that will be in charge of leading the counteroffensive and resisting and repairing the vehicles, the cannons, because that's also what Ukraine needs.
Во меѓувреме, оделот за одбрана на Соединетите држави соопшти дека 31 тенк Абрамс пристигнале во армиската база Графенвоер во Германија, каде што украинските тенковски екипажи наскоро ќе започнат со обука. Во текот на изминатите неколку месеци, војниците на САД обучија повеќе од 8800 украинци, вклучително и за тоа како да ги користат борбените возила Страйкер и Бредли и М109 Паладинс заедно на бојното поле. Бригадниот генерал Пет Райдер вели дека тенковите што се користат за обука на украинските трупи ќе се разгликуваат од оние што САД ќе ги испрати на украинските боишта, а кои што во моментов се во процес на реновирање.
First of all, these tanks are intended specifically for training. Don't necessarily have the capabilities that they would need to go into combat. So the tanks that we will be providing to Ukraine are going through the refurbishment process right now. They will be updated, upgraded, and prepared for exportability to Ukraine. And because we're doing this concurrently, we will be able to provide those tanks to them in the fall timeframe to get them into Ukraine before the end of the year.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,57 македонски денари. Дотека еден американски долар се менува за 56,21 македонски денар, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве онаку се временската прогноза за главните градови за утре, среда 17 мај, Перт сончево со максимална до 25 степени, Аделаид делумно облачно 16, Мелбурн делумно облачно 15, делумно облачно и за Хобарт 13, како и за Камбера со максимално до 14, Сиднеј врнежливо максимално 18, претежно сончево за Бризбен 23, претежно сончево и за Дарвин 34 и Алис Спринг сончево со максимално до 21 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.